krukkan. Það var maður sem kom á bæ og ætlaði að byggja sér dóttir hjónanna. Hann kom að kvöldi dags og var færður grautur að borða. Hann hafði góða matalist og var matgefin. Hann fekk rúsinum mjólkgrautur, gæti ég best trúa. Þykkur, en að því að hann var nú í biðilserindum, það hefur sjálfst verið mikið lagt upp úr því að þeir borðu ekki mjög mikið. Að þá vildi hann nú ekki borða nægju sína, heldur. Fylgdi því vel eftir hvað var gert við afganginn af grautnum. Og hann sá hann var látinn í krukku sem að mjókaði upp. Og hann sá hvar var hún var látin því þetta var nú íst bara á einni baðstofu allt saman. En þegar hann heldur nú að allir séu sofnaðir þá getur hann nú ekki alveg fest blund því að hann var alltaf hugsa grautin í krukkunni. Þá fer hann nú á fætur og þreifa fyrir sér, það var nú orðið túnskin, aðeins túnsglæta inn og hann finnir nú krukkuna. Hafði nú ekkert til að borða með, svo hann fór bara með hendina og hann í krukkuna, en þegar hann var búinn að kreppa hendina utan grautinn, þá fórst hendin ekki upp úr krukkunni aftur. Hann hefur nú sjálfsagt ekki stigið mjög í viti því hann hefur ekki vit á því að sleppa grautnum, eða ekki vilja missa fengið, það var einskis virði ef hendi kom tóm upp úr aftur. Svo hafði hann nú að svipast hvort hann get ekki slegið krukkunni við einhvers staðar, svoleiðis hann nái hendinu og geti borðað grautinu. Brot honum bara. Jú, hann sér þarna glitta og eitthvað hvít og sem hann álítur að sé fiskasteinninn. Hann fer þangað með krukkuna og slær henni fast í þetta hvíta. En honum var heldur hvert við þegar hann uppdagaði það að þetta var skallinn á tilvonandi tengdaföðurnum. Og kann ég nú ekki þessa sögu lengri.